I dag med skyde, men stort set tørt vejr. Dog kan der komme byer i den sydøstlige del af landet. Temperaturer mellem 3 og 7 grader. Så er det blevet tid til Kendt Ukendt, hvor blogger og chefredaktør for Chica Logic, Kira Eggers, er i selskab med sin gode ven Rico Suslark, der er stifter af boligsitet Boliga. God fornøjelse.
Jeg hedder Kira Eggers, og jeg er 37. Jeg er her i dag sammen med Rico Suslark, som er stifteren af Boliga. Nordens største boligsite, kan jeg vel godt tillade mig at sige. Og jeg har inviteret Rico med i dag, fordi Rico og jeg, vi har en ret speciel fortid, i hvert fald inden for IT, og det er der sikkert mange, der ikke ved, at jeg arbejder med, men det har jeg gjort længe. Og Rico har været både kilden og inspiration til mange af de ting, der er sket i forhold til mit arbejde. Også på nuværende tidspunkt. Og vi sidder hos noget, der hedder Spamfighter, som jo er stiftet af de tidligere UB-stifter, Martin Thorborg og Henrik Sørensen. Og her arbejder jeg blandt andet også for deres kvindesite, Chica Logic. Og Rico er jo en gammel kending af UB-drengene, plus at der er en masse UB-ansatte herude, eller tidligere UB-ansatte. Så er det sådan lidt at komme hjem igen, tror jeg, for Rico. Så derfor vil jeg gerne have ham til at komme herud. Hej Rico.
Hej, og tak fordi jeg måtte komme.
Jeg er super glad for, at du er her. Vi har jo lidt snakket om, hvorfor jeg egentlig gerne vil have dig med, og det er jo fordi, at vi har sådan mødtes på kryds og tværs, og der har så været nogle episoder, men nogle tidspunkter, hvor vi ikke har haft så meget kontakt, og så har vi alligevel mødtes igen i forskellige sammenhæng.
Jamen, jeg er rigtig glad for, at jeg måtte være her i dag, og jeg bliver da stolt, når du omtaler mig sådan. Og man kan sige, selvom vi har kendt hinanden rigtig mange år, og vores veje ligesom har gået i to forskellige retninger, jeg er blevet lidt mere familiefar, end jeg var måske dengang, så synes jeg stadig, det er fedt, at vi har kunnet holde kontakten, uanset hvor du egentlig har været henne i verden. Og jeg har kunnet hjælpe dig så meget som overhovedet muligt, ligesom du har kunnet hjælpe mig.
Da vi var på UB, der var du tekniker. Og det var sådan set der, vi mødtes, ikke?
Jo.
Ja. Og jeg var redaktør for Eotik-kanalen. Jeg stoppede som stripper og kom så ud til jer. Og det var lige midt i Stripperkongens Piger, eller lige efter. Og det var ikke alle, der tog lige godt imod mig i den forstand, at nogle folk havde lidt med, jamen, der er ingen grund til at spørge Kira, hvordan hun har det i dag, fordi det gør alle vel. Så hvis jeg spørger hende, så er jo bare ingen af de andre, hun er ligeglad med, hvad jeg synes. Hvor jeg selvfølgelig undrer mig lidt over, at folk ikke sådan bare var venlige over for mig, men nogle folk gjorde lidt ud af, måske at lægge lidt afstand, alle mulige forskellige årsager. Men det gjorde du ikke. Altså, vi faldt rimelig godt i hak fra starten af, vil jeg sige.
Jamen, det synes jeg også. Altså, det der med fordomme, det ligger måske faktisk begge to, eller til vores begge natur, egentlig ikke at have så mange, så meget af det. Mm. Altså, ligesom at sige, ligesom at kalde en spade for en spade, og så tage den derfra. Fordi jeg synes jo, du var interessant, og vi havde jo egentlig, jeg kan huske dengang, du sad og chattede der på ChiliNet, for mange, mange år siden. Og der var jeg selv inde, fordi vi var med i noget teknik og opsætning af det, og så sad jeg egentlig derinde og skrev, fordi der skulle se ud, som om der var nogen inde i det her rum her, til at starte med at lave test og sådan. Og så synes jeg egentlig, at du virkede som en meget flink person, som jeg gerne ville egentlig lære at kende, men ikke sådan i nogen sådan kvinde-mand-forhold, men som en god ven, fordi jeg synes, du havde nogle gode punkter, og var egentlig ikke bange for at tale ud af posen og ligesom sige, hvad du mente. Og det kunne jeg rigtig godt lide.
Det er sjovt, du siger det, ja, fordi at jeg startede egentlig med tæskeholdet, og så var det, at Søren fra tæskeholdet spurgte mig, om jeg havde lyst til at være webcam-pige, og det var jo nærmest Danmarks første webcam-pige, og så skulle jeg have webcam i min stue, og så fik jeg jo alle mulige gæster på besøg tit, og så kan jeg bare huske, at jeg lavede sådan en konkurrence hver dag kl. 12, og dengang var der jo ikke plads til særlig mange besøgende ad gangen, så der var 5.000 inde på en gang på de der folkeskoler rundt omkring, eller hvor det nu var, folk sad på arbejde, og blandt andet på UB, så gik serveren ned. 5.000 besøgende, og så gik serveren altså ned, og der kan jeg bare huske, at UB sendte nogle teknikere ud til mig, eller til Chili, for at løse problemet, for de var træt af, at den gik ned hver dag kl. 12 til min konkurrence, hvor at jeg lavede et eller andet kodeord, folk skulle gætte af en eller anden art.
Ja, så skal altså også lige siges, at det her, det var jo altså i den spæde internetstart stort set, ikke? Jeg tror, vi snakker 99 eller noget i den dur, ikke?
Ja, det var 99,
99, ja. Så en webcam på nettet og sådan noget, det var altså en by i Rusland, og det var virkelig, det var komplekst, og det var svært at sætte op. Men altså, det lykkedes, og så kan man sige, ja, det var faktisk den vej, vores veje, det krydses.
Ja, fordi så blev jeg jo så ansat. Jeg sad så og stoppede så med at strippe og blev så praktikant på en rideskole under en uddannelse som dyreassistent og blev så indlagt, eller ikke indlagt, men sygemeldt på grund af noget karpeltunnelsyndrom eller sådan et eller andet. Og så var jeg så, hvad fanden skal jeg så lave? Og så flyttede min gode ven Martin ind hos mig i en periode, da han gik fra sin kæreste, og han sagde, du skal da ud på det der UB. De mangler der noget eutik eller et eller andet. Så var jeg sådan, ja, det er måske meget god idé, så lad mig præsentere dig for Martin Thorborg. Ja, fint nok. Og så kom jeg ud til Martin, og de sagde jo hjemme det samme, eller mindre. Og så var det, jeg startede derude, og så var det, jeg mødte jer.
Du lytter til Kendt Ukendt på Radio 24/7. Programmet, hvor en kendt dansker møder en person, som har haft en særlig betydning for vedkommendes liv og virke. I dag er det Kira Eggers, blogagent for Bloggers Delight og chefredaktør for Tikalogic, som mødes med sin tidligere kollega og gode ven, Rico Suslak, stifteren af boligsejtet Boliga.
Kira, det der med at være webpige og sådan, altså, hvad var det egentlig? Altså, var det det, du skulle lave, da du startede? Det kan jeg ikke rigtig huske.
Nej, altså, det var jo så før, at jeg startede på UB, at Chilinet ringede og spurgte mig, om jeg ville være webcam-pige, hvilket betyder, at du sidder og chatter på nettet med et webcam tændt, og så kan folk udefra se ind i dit hjem, eller hvor du nu har kameraet sat op. Så kan du så vælge at slukke det, når du har lyst. Men aftalen var med Chilinet, som Søren fra Tæskeholdet dengang han arbejdede for, han sagde, jamen altså, du kan bare have det tændt, når du vil, hvor vil du have kameraet henne, men jeg vil gerne have det i en stue, ikke i soveværelset og sådan noget. Og så sidder vi og chatter med folk, og det var jo vildt, altså det var jo sådan noget med, jamen, hvor skal I byen hen i dag, jamen vi skal derned, og så går man derned, og så dukker det folk op med ruser til en, og altså, det var fuldstændig sindssygt, og det var jo et ret nyt koncept i Danmark på det tidspunkt. Og så begyndte vi jo så, da jeg startede på UB, at køre de der live chats. Ja. Også på YouTube-kanalen, blandt andet også med Katja Keen, og vi havde egentlig også Kasper Christensen inden. Alle mulige inden i forhold til de der UB-chats hver fredag, og så havde vi noget YouTube-chat også. Og der kom, jamen der kom jo Danmarks verdenspresse dukket jo op og skulle tage billeder af alt det her, for det var så nyt. Det var jo banebrydende, at vi lavede de her ting her, og kanalen, altså YouTube-kanalen havde jo sindssygt god trafik. Så det var en god tid.
Kan du huske dengang, I lavede den der julekalender? Eutik julekalenderen, hvor at hver dag så var der noget nissepige, eller så skulle I ned under bordet, eller hvad. Jeg kan huske en episode, hvor der engang var en eller anden, der skulle have møde eller noget, og så kom han ned, og så præsenterede han det her, og så siger han, om det er så, ja, og vidste sgu ikke lige, hvad han skulle sige, fordi at der var nogle seriøse mennesker inde, og så var der afklædte nissepiger
under bordet,
ikke? Så ja, det må man sige, det var en spændende tid med masser af sjove udfordringer.
Ja, fordi at det var meget af det var jo så nyt, og det var den der IT-boble, det kørte jo bare derud af, altså vores julefrokoster og vores sommerferie var jo meget baseret på, det er ikke bare sådan noget på en lokale eller i selve bygningen, det er ud at rejse, eller hvad var det, Mallorca I var på? Jeg var ikke med, for jeg var sådan meget imod alt det med julefrokoster med kollegaer, det var ikke mig, men det var noget Mallorca I var på.
Ja, den første tur, jeg faktisk var med på dengang, det var Bahamas. Hvor vi alle sammen rejste til Bahamas, der blev simpelthen sat nogle mål i virksomheden, og hvis alle de her mål, de blev opnået, så blev det så til en udviklingstur til Bahamas.
Var det der, hvor elevatoren, I ødelagde en elevator, var det der?
Nej, det var vist nok i, nej, det tror jeg faktisk var til en julefrokost på Oslobåden.
Nej, for det var der, at det var der Perletand, han kastede op på 10 meter lang guldtæp.
Ja, det er rigtigt. Ja, nej, ja, han tissede udover.
Han tissede, ja, det.
Jeg kan huske, Henrik Sørensen var meget vred over, at han havde fået en regning på afrensning af 10 meter guldtæppe for Oslobåden.
Og han sendte den ud på en fælles mail, og det var vores kok, som vi kaldte for Perletand, og han blev simpelthen, han havde ikke så pæne tænder, så det var kaldt vi ham for Perletand.
Hvert år, der holder UB, eller gjorde UB dengang, de holdt julefrokost på Oslobåden. Og så tog vi alle sammen afsted på den der båd, og det var jo bare julefrokost i 2 dage. Og jeg kan huske et år, jeg mener, det var det år, hvor at UB havde fået Shubidua med til at spille inde i det diskotek, der er. At alle folk var jo fulde, og folk på båden altså, sendte jo takke-mails, da vi var færdige over, de havde haft en fantastisk oplevelse, og Shubidua var at spille på den her båd, og det ene og det andet. Men der var så nogen, der ikke kan styre deres brænder der, og der var blandt andet ham her, den famøse kok Perletand, som simpelthen havde fået så meget at drikke, så han havde gået ud på gangen og kunne ikke finde et toilet, og så havde han ellers bare tisset, mens han bare var gået ned af de her gange her. Så UB måtte betale den her regning på 10 meter tæpperens, eller var det 10 meter tæppe, de måtte ligge om, eller hvad det var for noget. Men i hvert fald, så var det nogle ret heftige julefrokoster, der var dengang, og det var jo, hele IT-boblen var jo både fascinerende og enormt sjov at arbejde under. Og nok egentlig også den, der har inspireret rigtig mange mennesker, men også den, der har fået mange mennesker til ligesom, altså man siger, under IT-boblen var det jo fantastisk, men der kom jo også en bagside af IT-boblen, hvor der mange, der gik konkurs, hvor det ikke gik særlig godt. Og jeg tror lige præcis det her med, at man har været igennem en boble, og man er kommet ud på den anden side af en boble, også egentlig har givet en noget erfaring til at kunne lære lidt at styre sine armbevægelser, selvom det går godt, og sørge for at lægge til side til dårligere tider.
Ja, fordi at vi mærkede tydeligt dengang med IT-boblen, at det gik godt. Altså, der arbejde på UB var jo frihed under ansvar altid, og det var jo, så var nogen, der spillede bordfodbold i 3 timer, men så længe det nåede deres deadline, så var det helt i orden. Og rigtig mange andre arbejdspladser var ude og bruge UB som inspiration til, hvordan man behandler sine kollegaer, og det er sådan her, man gør for at få det bedste ud af dem og for at motivere dem. Og det er også lidt den ånd, der kører igen i Spamfighter. Det kan man jo tydeligt mærke. Det kan jeg i hvert fald mærke, for jeg har noget sammenlignet med, når jeg er her på Spamfighter, hvor jeg er 3 dage om ugen. Man kan sige, at det med julefrokosten i øvrigt, jeg var meget imod det der med julefrokoster. Jeg skulle slet ikke til nogen fester med mine kollegaer. Jeg gad ikke det der med, at de var fulde. Og tit, når kollegaer får noget at drikke, så har de altid den der med, hvor du er kigger. Der er noget, jeg bare gerne vil sige til dig. Jeg har gerne vil sige det her rigtig længe. Og man orker det bare ikke. Også fordi, at så er jeg nemlig endnu mere tilbageholdt med at drikke, fordi altså, man ikke har lyst til det der. Jeg har ikke lyst til den der måde at omgås mine kollegaer på. Og så kan jeg huske, at Henrik Sørensen, en af stifterne fra UB, som sagt tidligere, tror jeg. Han hævde mig op på en grønne sofa. Han havde en meget berømt grøn sofa på sit kontor. Og alle frygtede den grønne sofa. Der er ingen, der havde lyst til at tage op og sidde på den grønne sofa. Men jeg blev trukket op på den grønne sofa, og så sagde han, Kira, hvad skal der til, for at du tager med til en julefrokost? Hvad er det, der skal til? Jamen, jeg vil ikke med på huslebåden. Jeg gider ikke det der. Hvad skal der til, for du skal med? Okay, men så vil jeg have min egen suite, og jeg vil kun dele den med Rico. Så kan jeg mig og Rico i en suite, eller så gider jeg ikke. Så under den der tur på Oslobåden, så fik jeg så overrakt nøglen, eller derinde til intromødet, fik jeg så overrakt nøglen til en suite, og det endte jo med, at alle var oppe i den suite. Altså alle var deroppe og ryge joints og alt muligt andet. Jeg blev både vind og skæv af at være i den suite, og så havde vi nogle ret sjove juleleje, blandt andet Tudor Dare, vi legede Tudor Dare.
Ja, det er rigtigt. Ja. Skeletter i skabet, eller sådan det hedder.
Nej, det hedder ikke sandhed og konsekvens.
Jo, sandhed og konsekvens, det er det, det hedder, ja.
Ja, jeg kan bare huske, at jeg har billeder af Joachim Hediger, der sidder med en skopose over hovedet og ryger igennem den der skopose. Jeg har ret overvist om, at han var 2 minutter fra at blive kvalt. Ja. Og så et boksershorts. Det var sådan meget imponerende. Ja, det var ret sjovt.
Ja, det er rigtigt. Der fik vi den der suite der. Det kan jeg faktisk godt huske nu. Nej, ja. Det er sjovt, ja.
Ja, det var skægt. Det var gode tider. Men så stoppede du på UB, fordi så sker der det, at jeg er på UB fra 2000 af cirka, slutningen af 99, eller starten af 2000, og der bliver flere og flere mennesker derude, og det bliver større og større, og så på et tidspunkt, så beslutter jeg mig for, at nu vil jeg rykke til LA og bo. Jeg har gået og snakket meget om det her i lang tid, fordi meget af den tid, jeg var på UB, holdt jeg over ferie, og så tog jeg over at arbejde som model i LA, og så tog jeg hjem igen, og så sidst var jeg så bit af det, at jeg bare tænkte, ej, ved du hvad, jeg vil sgu egentlig gerne bo derovre, og så snakkede jeg jo så med Martin Thorborg og Henrik Sørensen, om det var okay, jeg flyttede, og stadigvæk arbejdede for UB deltid, og det var det. Så jeg havde stadig job hos UB, mens jeg var derovre, det var jo en super fed idé egentlig, så lavede jeg dagbog derovrefra, begyndte faktisk at blogge derovrefra, og dengang var blogging jo ikke noget, man sådan gjorde, så var der det, ja, at blogging var det ikke sådan
rigtigt, altså der var selvfølgelig nogle blogs og sådan, men ja, man kan sige, nogle store websites, som startede som blogs også, det er jo sådan noget som Lifehacker, TechCrunch og den slags, som jo egentlig var blogs, som har vokset sig til kæmpe sites i dag, ikke?
Så man kan sige, det bruger jeg også meget til inspiration til, ja, Chicologic.
Ja, lige så præcis. Hvis man ikke kender de websites, så er det i hvert fald helt klart et besøg værd. Det er sådan nogle teknologi-websites, hvor er sådan nyeste trends og alle mulige forskellige ting. Altså fede vinkler på forskellige teknologier.
Især for ikke-nørder, som måske, hvor det er lidt sjovere at læse, selvom man måske ikke er nørd, så kan man godt følge med alligevel. Men så stoppede jeg jo. Næste tog jeg flyttede til USA, og der kom du jo så op og søgte mig på et tidspunkt, kan jeg huske. Det var jo sjovt som altid.
Ja, det må man sige. Det var 17 dage i La-La-land, som Ole Henriksen ville kalde det, ikke?
I love it.
Ja.
Ja, det var noget af en oplevelse. Du mødte jo aldrig fra Britney Spears til Paris Hilton på den tur.
Altså, jeg synes godt, du kan name-droppe lidt om, hvem vi rent faktisk mødte og var ude med.
Hvem var det? Hvem er dem? Vi var til fest på noget, vi var til en Playboy-fest, er det den?
Ja, og så var vi til Stella McCartneys surprise-fødselsdagsfest.
Ja, hvordan var det, vi havnede der?
det var noget med en eller anden ejendomsmægler, der... jamen altså, det er faktisk en sjov historie, ikke? Fordi det, lige præcis den her historie, den beviser sådan meget godt, hvordan Kira er skruet sammen, og hvordan jeg lige selv en lille smule er skruet sammen. Fordi det, der rent faktisk sker, det er, at vi er taget ud, fordi vi skal en tur i byen. Og vi er faktisk, jeg som den eneste fyr er med, og så tror jeg, at der er en 3-4 piger på det tidspunkt. Og så står vi i den her kø, og det er blevet nat, og vi kan ikke komme ind på det her sted her, fordi vi simpelthen bare ikke kendte nok. Og det, der rent faktisk sker, det er så, at de andre piger, de går hjem, så vi står kun Kira og Camilla og jeg selv tilbage. Og så siger jeg til Kira, nu gider jeg ikke at stå i den her kø mere. Nu tager du fat i ham der. Der var en ældre mand, der valgfartede frem og tilbage og tog gæster med ind. Og så siger jeg, nu tager du fat i ham der, og så siger du, at vi er altså fra Danmark, og nu må du gøre noget. Og det gjorde Kira, og så fulgte hun lige efter ham, og så gik der 2 minutter, så kom Kira gående arm i arm med ham der, og så valgfartede vi ellers ind, fordi han ejede simpelthen stedet. Så han sagde til os, at gå op i baren og få, I bare tage, hvad I vil have, og det ene eller andet, og så endte det simpelthen med at blive den vildeste fest nogensinde.
Ja, det gjorde det godt nok, og det var Dan, hed han, ja, det er rigtigt. Ja, så var du derovre i noget tid at besøge mig, hvilket jo var en sand fornøjelse, og da du så tog hjem, så var jeg jo hjemme frem og tilbage en gang imellem, men så ved jeg ikke, så var Jubi rykket ud i mellemtiden i, til operaen ved sådan et operahuset, og udover det var det også besolgt. Martin Thorborg og Henrik Sørensen var i hvert fald gået ud af det, og der ændrede alting så drastisk, for at være helt ærlig. Altså det var virkelig, det var slet ikke Jubi, som folk kender det. Jeg tror egentlig kun, der er 4% tilbage af de gamle nu, hvis der overhovedet er det. Altså,
der er en tilbage, det er Kælder.
Som stadigvæk sidder derinde.
Ja.
Resten er røget. Og rigtig mange røg i den periode, fordi folk simpelthen ikke kunne med den nye lidelse. Der var ikke rigtig nogen af os. Og jeg kom jo hjem en gang imellem, og jeg følte mig overhovedet ikke velkommen, på trods af, at jeg var ansat. Det var sådan lidt, nå, hvor skal du sidde? Ja, det ved jeg sgu ikke lige. Hvor er der plads? Og det var bare akavet. Så sidst så stoppede jeg. Altså, du stoppede så også på et tidspunkt. Hvad var det? Du stoppede hvornår? Og så var det, du gik en gang på TV3, ikke?
Jo, jeg stoppede i december måned 2006, mener jeg det var. Der røg jeg til TV3 og Viasat, som søgte en online manager til at varetage alle kampagner og sådan noget online. Men man kan sige, at egentlig boligageaventyret startede jo rent faktisk ude på Jubi for mit vedkommende.
Nå ja, fordi du sad der allerede der og syslede med det.
Jamen, man kan sige, at Rikke, som er min kæreste og er mor til vores 3 børn, hende og jeg, vi var simpelthen ved at lede efter et hus, vi skulle bo i. Og på daværende tidspunkt, der var der kun et enkelt andet site, og når man søgte bolig derinde, så fik man bare sådan en lang liste af boliger, og det kunne jeg kunne ikke rigtig bruge det til noget egentlig, fordi at jeg vidste godt, at jeg ville bo i et bestemt område, men jeg vidste ikke, hvad alle vejene hed i det område. Så den oprindelige idé var egentlig bare, at jeg ville gerne tage alle de boliger, der var til salg, og putte dem over på et kort. Så kunne jeg selv sidde og køre hen over kortet, og så se, når der er noget, frem for bare at få den her lange, lange liste. Det kunne jeg ikke bruge til noget. Og så havde jeg en fascination af Google Earth, som på det tidspunkt var ligesom det første spadestik for Google i sådan produktporteføljen af Google Earth og Google Maps osv. Og der var også en programmør ude på Jubi, der også havde en fascination af det her. Så nævnte jeg for Jonas en dag, så siger jeg til ham, Jonas, kunne man ikke tage alle de boliger her og så putte dem over på et kort, og så kunne man bare sidde der og køre hen over jordkloden, jo, som Google Earth egentlig er bygget op om, og så kunne man sidde og klikke og se de der boliger, så kunne man blive linket over til Ejners Midlerens side og læse mere om dem. Det kunne man godt, siger Jonas, så han går i gang med at pusle lidt med det og finde ud af, om man kunne eller ej. Og så døde det sådan lidt. Og det begynder så egentlig sådan stille og roligt at gå ned ad bakke, fordi Jonas han har ikke sådan den helt tekniske forståelse sådan i database, på databaseniveau, hvis man kan sige det sådan. Men så har jeg arbejdet sammen med en anden fyr ude på Jubi på det tidspunkt, en der hed Bo. Og Bo, han var rigtig dygtig til det her bagvedliggende. Så nævnte jeg det for Bo og siger, at Jonas og jeg, vi er i gang med det her. Bare som sådan et lille fritidsprojekt, fordi vi synes, det er interessant. Kunne du bygge noget struktur bagved, som ligesom kunne gøre det muligt? Og det Bo, han er lidt speciel, og Bo, han siger så til mig, nej, det var ikke rigtigt. Det var faktisk en fredag. Han siger, at han var i gang med at bygge en pokerrobot, så han ikke lige tid til det her. Og det griner jeg så meget over. Men mandag morgen, der ringer Bo, og så siger han synes sgu egentlig, det var meget interessant, og nu havde han lige lavet det, sådan så det var, det hele det virkede. Og det har han simpelthen lavet på en weekend, og det havde Jonas og jeg jo brugt meget lang tid på at finde ud af. Og så sagde jeg til Bo, det fandme var fedt det der, lad os prøve en gang at få det ud og lave noget på det. Og så gik Jonas i gang med at programmere noget på det. Og rent faktisk så er det sådan, så vi går live i januar måned, den 12. januar 2007. Der har jeg arbejdet på Viasat og TV3 i en måneds tid. Og der går vi rent faktisk live med dig. Jeg blev nødt til at gå op til min chef derude og så sige, nu skal I høre, jeg har som et fritidsprojekt startet det her, og jeg håber, det er i orden med jer, fordi at jeg ved ikke, hvor det ender henne, men det kan godt være, at det bliver stort en dag. Og så kan jeg huske, min chef sagde til mig, jeg håber, det går rigtig dårligt, Rico, for vi er meget glade for dig. Men det gjorde det så ikke. Det gik faktisk rigtig fint, og folk var meget imponeret over de her ting. Det skal siges, at det der rent faktisk sker, fordi til at starte med, der gjorde Boliga det, at vi crawlede alle informationer, eller vi hentede alle informationer, lidt ligesom Google faktisk fungerer som en søgemaskine. Vi henter alle informationerne på alle boliger, der er til salg i Danmark, og så plotter vi dem jo ned på et kort. Det var sådan basisideen. Men når det er, vi begynder at ligge og hente de her boliger, så henter vi jo de samme boliger hele tiden. Så kunne vi lige pludselig se, at der var rent faktisk nogle boliger, der blev sat ned i pris. Det var rigtig interessant, synes vi selv. Og ikke mindst jeg selv, jo, som gik og kiggede efter en bolig, synes jeg, det var meget, meget spændende at se, når en bolig rent faktisk var faldet i pris. Så det lagde vi ud på websiden, og så var det ligesom, at pressen fik øjnene op for det her, og en journalist, der hedder Laust, som rent faktisk er ansat på Boliga i dag, han skrev den første historie i Frederiksborg Amtsavis om, at boligmarkedet var faldet x antal millioner på en dag, fordi vi havde lavet en opsummering af alle boliger, der var faldet en dag. Hvor meget var det lagt sammen i tal, og så var det et eller andet, nogen var 20-30 millioner, eller hvor meget det nu var. Og så røg den så ud i pressen over det hele, og så skabte det jo ligesom røre i vandendam, og nu var der kommet en ny spiller på hele det her boligsite-marked, og de viste jo, hvor længe en bolig havde været til salg, og hvor meget den var faldet i pris, og alle mulige andre ting og sager. Og så begyndte vi sådan støt at vokse, men dog med en masse kamp fra ejendomsmæglernes side af, som mente, at det var dybt irrelevant det her, og det var ikke nogen information, og folk de kunne bruge til noget. Og vi har jo altid haft den her holdning, at det er ikke noget, altså vi skal ikke være dommer over for, hvad andre folk de kan bruge til noget eller ej. Det må folk selv være dommer over for. Det valgte vi simpelthen bare ikke at høre efter, og så fulgte vi bare egentlig sådan lidt vores tankegang omkring det. Og så spurgte vi vores brugere til råds, og spurgte dem og siger, hvis vi skal bygge Danmarks fedeste boligportal, hvad vil I gerne have, man skal kunne herinde? Og så var der rigtig mange mennesker, der skrev til os og sagde, vi kunne godt tænke os, man kunne dit, og vi kunne godt tænke os, man kunne dat. Og så lavede vi simpelthen de forskellige services og features efter det, som folk de forespurgte. Og når så det var, at vi lancerede et produkt, så gjorde vi rent faktisk det, vi skrev ud til de mennesker, der havde foreslået det, og skrev, tusind tak for en fed idé, nu har vi rent faktisk lavet det, vi håber, du bliver glad for det. Fordi på den måde så skabte vi rent faktisk en masse ambassadører derude, som ligesom sagde, hey, det er min idé, jeg har lavet den her, eller det vil sige, jeg er kommet på idéen, og Boliga har programmeret den, det er jo fantastisk. Og de kunne så vise den til andre mennesker og sige, det er sådan, det er mig, der har lavet det her. Og det skabte vi rigtig meget, PR, det skabte vi selvfølgelig på hele boligmarkedet. Det er jo i 2007 det her, i starten af 2007, hvor boblen sådan er lige på nippet til at springe, eller eksplodere, hvis man vil. Så folk de går også ind og bruger Boliga lidt og siger, hvad sker der med det her boligmarked? Man hører, at det går enormt godt, men hvad er det rent faktisk? Det er noget underligt noget. Og så kan man sige, at Boliga har altid bevæget sig lidt i den her... vi har aldrig nogensinde kommenteret på, hvordan boligmarkedet kommer til at se ud. Vi har altid forholdt os til de faktiske tal eller noget historik. Fordi vi mener ligesom, at det er enormt svært at spå om boligmarkedet. Og jeg er sikker på, at hvis der var nogen, der kunne gøre det, så havde de rigtig mange penge i dag. Men det gør vi simpelthen ikke, fordi det er vi simpelthen ikke dygtige nok til, og det er, tror jeg, er meget svært for nogle mennesker at være dygtige nok til at spå om, hvordan det kommer til at gå. Men vi kan sagtens forholde os til nogle tal fra en database, som er nutidige eller historiske. Så det er sådan set egentlig historien om Boligas begyndelse.
Dette er Kendt Ukendt på Radio 24/7. I dag med blogger Kira Eggers og stifteren af boligsitet Boliga, Rico Suslak.
Hvis vi går tilbage til før UB-tiden, ikke?
Ja.
Hvordan startede det for dig? Fordi at, nu ved vi lidt om, hvordan det startede for mig. Det var jo sådan et tilfælde. Jeg har jo hverken uddannet det ene eller det andet inden for IT som sådan. Men hvordan startede det egentlig for dig før UB?
Altså man kan sige, at det er egentlig en ret sjovt, fordi jeg er også autodidakt. Jeg er heller ikke uddannet til noget som helst overhovedet. Men historien er rent faktisk den, jeg var engang i lærer som bager og konditor. Og alle mine skolekammerater, de gik på handelsskolen og alt muligt andet. Og på daværende tidspunkt, når jeg ligesom kom hjem fra arbejde, så var de jo i skole, så dem så jeg ikke rigtigt. Så kastede jeg mig lidt over computer og syntes, det var interessant. Altså vi er jo i, hvad er vi her i? Vi er i 94-95. Og jeg begynder at ligge og rode lidt med det, jeg synes, det er interessant. Og dengang var der ikke sådan rigtig internet, det var ikke rigtig noget, man havde. Man havde e-mail, men det kostede en formue at have det.
Hvor meget kostede det at have en e-mail dengang? Fordi jeg tror ikke, jeg havde en computer på det tidspunkt. Jeg fik min af Søren Rasted faktisk, min kæreste på det tidspunkt. Min første computer med dialet op. Men jeg kan ikke huske, det kostede noget at have e-mail. Gjorde det?
Jo, altså jeg kan huske, vi også drenge, der ligesom beskæftigede os lidt med det dengang. Vi fandt ud af, at vi kunne købe igennem Unic dengang, tror jeg det hed. Der kunne vi købe en e-mailadresse. Den kostede 200-300 kroner om måneden eller sådan noget lignende. Men så fandt vi ud af, om du købte en e-mailadresse, så var det nok til, at du rent faktisk kunne komme på nettet, for man kunne bruge de samme login-informationer, og så kunne man koble op på deres internet. Fordi internet, det var måske et par tusind kroner. Så vi købte bare e-mailadresse, så kunne vi bruge dem til at komme på nettet med. Men dengang, der var det ikke sådan, altså det var ikke, internettet var slet ikke, som det var i dag. Man brugte det meget til sådan noget BBS-system og Bulletin Board System, som det står for, og alle mulige andre ting og sager. Men altså, internettet var slet ikke, man chattede på noget, der hed IRC, som var ligesom den måde, man kommunikerede på dengang. Altså det er slet ikke, som vi kender det i dag, med alle firmaer, der er på nettet og alt muligt andet. Men man kan så sige, det der så skete, det var, at jeg interesserede mig for det her, og Så da jeg ligesom havde fået nok af det der bageri og stoppe om natten, så havde jeg en ven, der arbejdede op i et firma, der hedder Euroconnect. Og det var en internetudbyder, som manglede en fyr, der var lidt teknisk minded. Og på det tidspunkt kan man sige, det er jo ikke fordi, jeg har taget en uddannelse inden for, at det fandtes ikke. Men jeg havde selvfølgelig rodet med det derhjemme i stuen og fået det til at fungere. Så de ville gerne ansætte mig, og så kunne jeg sidde deroppe og være sådan en slags supporter. Jeg lavede blandt andet sådan nogle startdisketter, man puttede ind i computer, og så skulle folk trykke på en knap, og så installerede den det, man skulle bruge på computeren til at komme på nettet for. Kun til virksomheder var det her. Og der var jeg i en lille års tid, tror jeg, og så røg jeg videre over til et svensk firma, der skulle starte op i Danmark. Noget, der hedder Multinet.com Danmark, som solgte... Jeg var sådan noget teknisk konsulent eller et eller andet. Det var sådan en backup salgsfunktion til sælgerne, der skulle sælge de her bærbare computere, modem og hvad det ellers var, de havde. Og så kan jeg huske, at jeg afleverede mange computere til test ude på PC World, altså magasinet PC World. Så fik jeg et rigtig godt forhold til dem derude. De manglede lige sådan en redaktionel assistent. Det var sådan en, der skulle rode med alle de nye hardware og teste det og sådan noget. Det var lige mig jo. Altså det var jo, jeg tror jeg er 19 år gammel på det tidspunkt. Så det synes jeg var rigtig spændende, så det tog jeg imod. Og så var jeg på PC World i 2 år. Fik rejst en masse og skrevet anmeldelser og tester og alle mulige forskellige ting og sager derude. Og så jeg var der i 2 år, og så var der en IT-chef, eller en redaktør, undskyld, der var på PC World, som startede over på UB, fordi han kendte Kasper Larsen. Fordi Kasper Larsen, som egentlig også er en af de gamle stifter af UB, han havde arbejdet på PC World. Så han hævde Jesper over, så han kunne være IT-chef over på UB, og så hævde Jesper mig over bagefter. Og så var jeg på UB i 8 år efterfølgende. Man kan sige, jeg startede egentlig min tid ude på UB som sådan teknisk, som tekniker, altså sørgede for serverne og installationer og alt muligt, det virkede rundt omkring i huset. Så fik jeg ansvaret for noget UB shopping, som startede op på et tidspunkt. Og det var sådan et stort shoppingkoncept, hvor man var meningen egentlig, at man skulle købe, man skulle kunne købe en fladskærm og en vaskemaskine, og så skulle man kunne modtage det med samme fragtmand, altså samtidig. Jeg tror, det var lidt forud for sin tid på daværende tidspunkt. Så var jeg der, og så sluttede jeg af ude på UB som noget sælger, altså noget key account manager hedder det. Men det var ikke rigtig mig, så jeg var egentlig glad for, at jeg kom til TV3 og Viasat. For det var meget mere mig at sidde med marketing på nettet. Og lære hele den del. Man kan sige, jeg har jo, hele min erfaring er jo internettet. Det er ligesom min hjemmebane, og der, hvor jeg kan slå mine folder. Så det kommer meget naturligt at forstå alle de her terminologier, fordi man har arbejdet med dem i så mange år. Så TV3 og Viasat var et super fedt job, var meget, meget glad for, og var næsten ked af, at jeg skulle over i mit eget projekt Bolinger.
Når man ser tilbage på de tidligere UB-ansatte, så er der jo rigtig mange, der er gået videre som selvstændige. Jeg er blandt andet, og Henrik Sørensen har startet det her, Martin Thorborg startede Amino. Jeg har faktisk, Kasper Larsen startede ved sådan noget visitkort, halløj, blandt andet. Peter Leif havde lige pludselig et kæmpe grafisk firma og internetfirma af en eller anden art. Og sådan har det virkelig spredt så meget, at folk er blevet meget, meget... De iværksætter alle sammen, og det, der sker, det er så, at jeg så går og sysler med et projekt. Altså, jeg kan lige så godt sige det, som det er, at folk har jo visse fordomme omkring den person, jeg er. Altså, hvis de snakker med mig i telefonen, eller hvis jeg nu hedder noget andet, og de kender mit ansigt, så tror jeg måske, folk vil have en helt anden indgangsvinkel til mig. Men fordi at man så ved, hvem jeg er, så skal jeg ned i en kasse, og så har jeg altså udfordring i og med, og eventuelt... Ja, det ved jeg ikke. Jeg er ikke typen, hvor jobbene vælter ned over mig. Jeg har et kæmpe netværk, og det er det, jeg har trukket rigtig meget på igennem mange år. Blandt andet også derfor, da jeg kom hjem fra USA, så flyttede jeg jo så til Skotland sammen med min kæreste og Spanien og sådan nogle ting. Jeg kom så hjem igen og startede på Aller med Bazaar, Q og Tidens Kvinders hjemmesider. Da jeg så stoppede der, var jeg sådan, okay, hvad skal der ske nu? Og så var det, jeg fik en opringning fra Henrik Sørensen, om jeg havde lyst til at være med til at starte deres projekt Chicalogic, som er et site for kvinder om teknologi og IT og den slags ting. Blandt andet på grund af mit netværk og min adgang til pressen. Og det sagde jeg ja til med det samme, og så har jeg så været, det ligger så her i Spamfighters bygning, og så har jeg jo ligesom Rico gået med nogle andre ting ved siden af. Blandt andet gik jeg og syslede med et projekt, hvor jeg tænkte, jamen altså, det må da være muligt at kunne lave blognetværk for kendte og folk i underholdningsbranchen. Et annoncenetværk. Og jeg vidste ikke helt, hvor jeg skulle ligge det hen, så var jeg ude i nogle forskellige mediehuse, bladhuse, og jeg synes måske, at deres tankegang var meget magasinformat stadigvæk, så jeg manglede egentlig et sted at lægge det online, og på et tidspunkt er jeg faktisk 2 dage fra at skrive under på en kontrakt med et bladhus omkring at lægge blognetværket hos dem med kendte blogger. Men var meget i tvivl, så jeg ringer til Rico, og så siger Rico, jeg har brug for hjælp. Altså, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal gøre. Og der har jeg ikke set Rico i et stykke tid, men jeg møder ham så til boksning i hvad var ude DR, ikke?
Jo, det var Fight Night der med Brian Nielsen og Evander Holyfield og alt det der, ja.
Lige præcis. Og så ringer jeg så til dig og siger, jeg er nødt til at snakke med dig, hvad skal jeg gøre her? Og så siger han så til mig, Kira, du skal selvfølgelig snakke med Sebastian Gulak, som er hos Adcore. Han er partner i det, der hedder Bloggers Delight, og Bloggers Delight er et annoncenetværk for blogger. I det her tilfælde var det mest modeblogger. Så jeg tænkte, det tror jeg lige at gøre. Så jeg tog ind til møde hos Sebastian, og jeg tror, Rico havde nok fortalt Sebastian, jeg ville kontakte ham. Og så sagde de ja med det samme, så nu er jeg partneret op med Bloggers Delight og har næsten 18 underholdningsbloggere lige fra Joey Moe til Linse Kessler, som der ligger under mig, som jeg administrerer ved siden af Chicologic og nogle andre små ting, jeg går og laver. Så på den måde kan man sige, at der har Rico haft rigtig stor indflydelse, fordi det her, det er noget, jeg brænder for, det er min baby, og jeg formoder, at det er noget, jeg kan leve af ved siden af Chicologic i hvert fald om et års tid til halvandet. Vi signer 2 nye blogger om måneden, så det går ret stærkt. Så der kan jeg også takke Rico for den.
Kira, hvad hedder, for dem, der nu ikke skulle vide lige præcis, hvad blogging er, hvad kan du fortælle om det?
Jamen, altså blogging for mig startede jo sådan set allerede tilbage med UB, hvor jeg bloggede om mit privatliv på UB's min erotikkanal. Blog og hjemmeside er 2 forskellige ting. Altså, du har en hjemmeside, som kan have en blog på hjemmesiden. Og bloggen er egentlig den der lidt nyhedsstrøm, hvor du opdaterer med nogle indlæg. Og så er der en overskrift, og så ligger indlæg efter indlæg efter indlæg. Og derfor, når folk siger, jeg har en hjemmeside, som også har en blog, så tænker folk, at hjemmeside og blog, er det ikke det samme? Nej, det er det egentlig ikke, for hjemmeside kan være alt muligt. Og det er egentlig ikke så, det er ikke så aktivt. En hjemmeside er mere stillestående som regel. Men det er mere den er nyhedsstream, der kommer ind, som er blogging. Altså, det er næsten den bedste måde, jeg kan forklare det på.
Ja, altså, ja, hvis jeg egentlig skulle sætte sådan et ord på, som man virkelig kunne relatere det til, så er det sådan lidt mere, det er lidt over i sådan dagbogsverdenen, uden at kalde det for en dagbog. Fordi altså, der er også virksomheder, for eksempel, der blogger, der bruger det til at kommunikere med. Altså, det kunne være en meget statisk virksomhed, som måske ikke lige har en masse nyheder, eller ikke så tit er i pressen eller noget, men de kan jo godt skrive, så har vi i dag installeret en ny procesmaskine, der kan udskille fedt fra mælk, eller hvad det nu ligesom var, et eller andet. Så har folk mulighed for at kunne svare og interagere med de her nyhedsstrømme, som der ligesom er.
Ja, der er også det ved det, at for rigtig mange hjemmesider, som er statiske, hvor der faktisk ikke er særlig meget aktivitet, så er det en god måde at Google-optimere også. Mm. Og jeg har boet i USA i nogle år, og der lagde jeg mærke til, at kendte var begyndt at blogge, have deres egne blogs, men at det var et blognetværk, hvilket betyder, at de her forskellige blogge er under et tag, hvor man deler trafikken, det vil sige, at den ene blog leder over til den anden, leder over til den tredje, så man egentlig hænger sammen i sådan nogle klynger. Så man deler trafikken, og ud fra den samlede trafik kan man sælge annoncer ind. Og jo flere blogger der er, jo flere annoncer kan du sælge ind. Og det er det, blognetværk er, eller et annoncenetværk er. Med Bloggers Delight kan man sige, at der sidder nogle sælgere, der sidder nogle support, der sidder noget teknik, der sidder noget grafik, der sidder projektleder. Jeg er så kommet ind som partner udefra og leverer underholdningen til Bloggers Delight. Det vil sige, at Joey Moe vil gerne have en blog. Det er mig, der kommer med ham. Det er mig, der tjener på ham. Så jeg er egentlig deres webmaster, kan man sige. Det er mig, de ringer til, når de har problemer med deres blog, hvis der er et eller andet galt med opsætningen. Det er mig, der står for en daglig drift af alt, hvad der hedder underholdning på Bloggers Delight. Så står Bloggers Delight for deres modeblogs og fashionblogs, men jeg kom ind med den baby, der hedder, jeg har nogle underholdningsblogs, jeg har nogle folk i underholdningsbranchen, der rigtig gerne vil blogge, kan jeg lægge dem hos jer?
Altså man kan sige, Kira, de kendte, der kommer ind og blogger omkring det, hvordan er det skruet sammen? Hvad får de egentlig ud af det, udover selvfølgelig, at de udtrykker sådan nogle holdninger og andre ting på deres blog?
Jamen altså, det her projekt er jo så nyt altså i Danmark. Det er jo ikke set før i Danmark. Altså, det er ikke noget. Det er egentlig også noget, jeg gik stille med i starten, altså stille med dørene, fordi jeg vidste, at på et eller andet tidspunkt, der er nogle andre, der får den her idé her. Der er ikke nogen andre i Danmark, der har gjort det her endnu. Så det var meget vigtigt for mig at på en eller anden måde skrabe mit nærmiljø, erkende mit netværk og sige, hvis I nogensinde skal have en blog, så sig til. Jeg kan være med til at lave den for jer, og vi kan tjene penge på det her. Det er ikke sådan, så, at man sætter sig ned og bliver millionær på at blogge og kan blive professionel blogger fra den ene dag til den anden. Vi har en enkelt eller to i underholdningsbranchen, som tjener og som faktisk mere eller mindre kan leve af det nu. Men de er også blogget, før de kom ind i netværket. Mange af dem er lige startet op for nogle måneder siden og har ikke blogget i så lang tid. Der kan måske godt gå et år, før du rent faktisk kan leve af det. Eller i hvert fald tjene nok penge til, det kan mærkes. Det er en forretning som alt muligt andet. Man kan sige, at det er både branding, fordi vi deler jo trafikken. Jeg kan jo se, at 75% af al trafikken kommer jo fra de andre blogs. Hvis du ligger alene ude på nettet med din egen blog, så går der altså 3 gange så lang tid, hvis ikke 4 gange så lang tid at få den samme trafik. Her får du den faktisk nærmest på samme måned, du bliver lagt online. Sara Louise, som er en af vores blogger, hun er vel gået fra 50.000 sidevisninger om måneden til 500.000 sidevisninger om måneden, efter hun er kommet ind i netværket, fordi vi deler trafikken. Hele netværket. Også modebloggerne, også madbloggerne. Man kan klikke sig igennem alle bloggerne inden for det samme felt. Bloggers Light er så bare netværket, kan man sige. Vi er selvstændige bloggere, men de sørger for at sælge annoncer ind. De sørger for alting. Vi skal bare nøjes med at blogge, og vi kan tjene nogle penge på at blogge på de annoncer, de sælger ind. Der deler man simpelthen i porten. Det, man kan sige, de tjener penge på, det er sådan noget sponsoreret indlæg. Sådan noget, der hedder social engagement. Det er jo nogle ord, som helt almindelige danskere nok ikke kender, men det kan være konkurrencer, hvor man involverer læserne rigtig meget, så de bliver med at komme ind igen. Det kan være et sponsoreret indlæg, som man skriver om et produkt, man godt kan stå ved, og så får man penge for det, fordi der er et brand, der siger, hey, du passer ind i vores målgruppe. Så ja, man tjener på det, plus du får en branding. Hvis du er en musiker, kan du højst sandsynligt sælge flere plader i iTunes ved at have al den trafik, du kan sende videre ind i iTunes. Så det er både branding, det er forretning, plus det er et spørgsmål, om man skal have lyst til at blogge. Du kan ikke bare have en blog og så tænke, nu skal jeg tjene penge på den. Du skal være troværdig over for din læser. Folk skal tro på, hvad det er, du siger.
Så kan man sige, at sådan, hvis jeg egentlig skal knytte et ord på det, så det, som jeg også finder meget interessant ved omkring det her blogging-netværk, det er for eksempel den måde, at annoncørerne har mulighed for at kunne segmentere deres kampagner. Altså det er klart, hvis Kira har et blogindlæg omkring nogle hunde eller noget andet, eller hvad det nu engang kunne være, hun har prøvet noget nyt hundemad eller et eller andet, så kunne det godt være, at det var interessant for Iokonuba at have en bannerreklame der, hvorimod at måske ville Fields ikke lige passe ind lige præcis på det blogindlæg. Og det giver sådan, altså mig som sidder og beskæftiger mig så meget med marketing, der giver det rigtig god mening for mig at annoncere et sted, som har en relevans til det produkt, jeg har med at gøre. Og ikke bare kun sådan målgruppemæssigt alder og køn, men også meget med, hvad er det, hvor er det vi er henne, hvad er det for nogle interesser, de her personer, der læser de her blogs, de rent faktisk har. Der kan man jo lave en masse spørgeskemaer og demografier på, hvem ens bruger er. Og på den måde kan man rent faktisk også opnå en højere indtjening på sit site ved at kunne segmentere det, fordi man kan tage en højere pris, når man er så målrettet i sin budskab. Det er lidt det samme Boliga rent faktisk også er over i, at på Boliga der ser du heller ikke kampagner for noget julenisse eller appelsiner eller et godt tilbud i Superbrugsen eller noget. Men Boliga der ser du meget annoncer, som har en... som har et budskab i form af bolig. Det kan være en realkreditinstitut, det kan være en bank, det kan være et typehusfirma, eller andre forskellige firmaer eller annoncører, der relaterer sig til noget med boligmarkedet. På den måde kommer man også udenom den her hurdle med, at reklamer er irriterende på et website. Fordi ja, det kan godt være, at der er nogen, der mener, at reklamer er irriterende, men de er jo kun irriterende, hvis de ikke har en værdi for dig som bruger. Men hvis en reklame rent faktisk har en værdi for dig og kan komme med et budskab, som kunne have din interesse, så er den jo ikke mere irriterende end alt muligt andet. Og sådan er det desværre bare på internettet. Hvis det var, at hele den her kæmpe medielicens blev delt ud til websites og alt muligt andet, så kunne det godt være, at man kunne have nogle færre reklamer. Men sådan er det, at de her sites de bliver nødt til at løbe rundt, ellers kan det ikke hænge sammen.
Nej, man kan sige, hos de blogs, der er hos os, det er da klart, der er der nogle brands, der siger, jamen altså prøv at høre, der er ingen grund til, at vi ligger og annoncerer over hos Kira. Altså vores målgruppe er meget yngre, og Kias besøgende er, efter hvad jeg har sådan efterhånden har kunne sådan pege mig frem til, er meget mænd. Så er der nogle brands, som bare ikke er relevante for mig, altså der ligger hos mig, og som også vælger mig fra som blogger, fordi at det ikke har nogen relevans for dem. Og så er der andre, der bare sådan er lidt, jamen altså, vi vil gerne ligge her, det er fint for os. Så det er meget forskelligt.
Det, du lytter til, er Kendt Ukendt på Radio 24/7, hvor blogger Kira Eggers mødes med sin gode ven og tidligere kollega Rico Suslak, stifteren af boligsejtet Boliga.
Altså det med at blogge er jo, det handler egentlig om at have en anden form for, ens læser skal være, føle dig en vis troværdighed. Og jeg blogger sgu om alt. Altså jeg blogger om alt fra, okay det gør jeg ikke, jeg blogger ikke om kærlighed, mit privatliv på den måde. Jeg blogger om mine dyr, jeg blogger om de ting, der betyder noget for mig. Blogging er omkring mit arbejde, mine dyr, hvis jeg ser et eller andet fascinerende på nettet. Især det med dyr rykker rigtig meget hos mine brugere, fordi de ved, at det er noget, jeg holder rigtig meget af. Så jeg kan se, at min trafik stiger det øjeblik, jeg lægger et link på Facebook, der omhandler et eller andet dyr, hvor det når. Eller gud, har I set den, at den er sjov. Blandt mænd håndtasker og du ved, mode og den slags ting. Mine læsere er ikke specielt interesseret i, hvad jeg går i. Altså, de er mere interesseret i mig som person. Og mine tanker, hvad jeg gør omkring ting. Altså, jeg kan mærke, der er ikke skide meget respons på modedelen. Det er der ikke. Jo, lidt skønhed en gang imellem, men ellers er der ikke. Så det gider jeg egentlig ikke. Altså, det må de andre gøre. Så det er egentlig det, jeg blogger meget om. Jeg blogger måske 3-5 gange om dagen nogle gange, for at holde trafikken ved lige. For hele tiden at være i folks bevidsthed.
Jo, som jeg siger, det er egentlig imponerende, ikke? Fordi altså, jeg kan også huske, der var på et tidspunkt, så ville jeg starte en blog, og jeg kunne godt tænke mig sådan at skrive lidt omkring sådan markedsføring på internettet og alt sådan noget. Og så gik jeg fint i gang, og jeg fik lavet mig et oprettet mig på et sted, og købt et domæne og alt muligt andet. Og så tror jeg, lavede 2 historier, ikke? Og så gik det ligesom ud i vasken, fordi det er jeg bare ikke dygtig nok til. Altså, jeg tror, det med at blogge er svært. Det handler sgu også om at kunne skrive det på en ordentlig måde, så folk kan forstå det. Jeg husker en medarbejder, jeg arbejdede sammen med ude på Viasat, som hedder Martin. Han spiller meget poker, og har så lavet en pokerblog, hvor han sidder og blogger. Og altså, han er jo ikke journalistuddannet eller noget som helst andet, men han skriver bare på en fed måde, så jeg faktisk har lyst til at læse det. Hver gang jeg sidder og læser det, så er det som om, du ved, jeg sidder over for ham, og han rent faktisk fortæller det i sine egne ord. Mm. Så det må da også være svært for dig at blive ved med hele tiden at komme med nogle nye ting, og hele tiden tænke ud af boksen og sige, kunne det blive til en sjov historie lige? Eller, altså.
Men det skal jeg heller ikke. Jeg skal ikke tænke ud af boksen. Jeg skal gøre det, som jeg synes er, og jeg kan holde køre en samme rille hele tiden, fordi det har jeg vendet folk til. Hver dag kl. 12 har jeg et billede af mig selv. Det er lige meget, hvilket miljø det er. Jeg har bare et billede af mig selv. Det har jeg vendet mine brugere til, så hvis ikke jeg gør det, så får jeg en mail om, at hvor det der billede hen kl. 12. Altså, jeg skal lige tjekke, at jeg også uploader det her om lidt. Så man kan sige, at man vender brugeren til rigtig mange ting, og hvis så begynder at gå en helt anden retning, så mister du egentlig lidt den der, så bliver det sådan, hov, hvor er du vej hen med det der? Og så er der også det med det, at man kan sætte sig ned og tænke på blogging som Facebook-statusopdateringer. I stedet for at lave din opdatering på Facebook, kan du lige så godt smide 3 linjer ind på din blog med et billede. Det er nok. Når folk tænker blogging, så skal jeg sidde og skrive lange romaner. Ja, hvis du er Audio Castagnada, der godt kan lide at lave klummer, så gør du det. Men er du sådan en som mig? Jeg har ikke brug for at lave lange, lange blogs. Det gør jeg engang imellem, så har jeg sådan en klummesektion på min blog. Men altså ellers har jeg, det er meget, man gør det lidt, som man vil. Ikke? Altså Medina blogger jo en del. Og det er billeder, og så er måske 3 linjer.
Det er også en fed måde jo egentlig, altså at kommunikere med en. Altså især inden for underholdningsbranchen. Ikke? Altså det er en god personlig måde at tale med sine fans på et eller andet sted. At de sådan kan stille et spørgsmål og sige, hvordan går det på turnéen for eksempel? Jamen, det går skide godt. Altså du har jo lige pludselig den her ambassadørrolle i en fan, der går ud og siger til alle, hey, prøv at høre, jeg skrev inde på Medinas blog og spurgte, og se en gang hun svarede mig skulle tilbage. Det er lidt over i den samme stil med Boliga, da vi startede og spørger alle vores brugere, vi skal lave Danmarks fedeste boligportal, hvad vil I gerne have? Så skrev vi også ud til folk, tusind tak for en fed idé, nu har vi lavet det. Det er jo, altså, det er jo super fedt. Tænk hvis en af nogle store banker, de gjorde det og skrev ud bagefter og siger, tak for din super gode idé. Nu har vi lavet den. Altså selvfølgelig skriver alle mennesker ud, hey, tak for din interesse, eller dit feedback, eller hvad det nu er. Men at lige få den der mail bagefter med at sige, nu har vi lavet det, så føler man også, man bliver hørt.
Men jeg har også lagt mærke til, at mange medier bruger jo blogs og Facebook til at lave indhold med. Og der synes jeg lidt, at det kørte sporet. Altså, jeg synes, det er vildt, som journalister bare sidder og klipper, og faktisk bare skræller blogs og Facebook-statusopdateringer for at lave deres egen opdatering på deres egen side. Og det viser lidt om, hvor er folk, altså det er det vilde, vilde vest. Altså, der er ikke noget, der hedder, lad os være selektiv i det, vi vælger til vores sites. Altså, content er content, og det giver annoncepenge. Jo flere sidevisninger, jo flere bannervisninger. Jo flere gange siden bliver besøgt, jo flere visninger er der på din banner, og jo flere penge tjener du. Så fuck, om det er godt indhold. Vi kører bare løs med vi skræller de forskellige medier, og så linker vi det over, og så kører bussen. Ikke? Altså det er lidt skræmmende at se. Det er super godt for os i vores branche, fordi vi får trafikken, men det er lidt skræmmende at se, at det er der, vi er ude nu. Ikke? At det kan være så tomme kalorier, der skal til.
Altså, der vil jeg jo lige sige, at Boliga er overhovedet ikke tomme kalorier. Det er hardcore facts om boligmarkedet, ikke?
Ja, jeg mener altså også lidt, at det, du ved, at Linse har fået, og nu elsker jeg Linse Kessler, altså hun er også en af mine bloggere, altså hun har fået en ny tatovering. Who cares? Altså, det er sådan lidt, come on, altså, så er der jo gurketid nærmest dagligt. De der webredaktører skal have noget at lave, så de går bare ind og tager. Jeg sætter pris på det, fordi det sender trafik videre, men det siger bare lidt om, hvor vi er henne, altså i forhold til til medierne. Altså jeg, som sagt, de må gøre det. Jeg takker også Se og Hør for at gøre det. Jeg personligt takker dem for det, fordi det hjælper os. Men min pointe er bare, det siger bare lidt om, hvad content er den dag i dag. Det er noget, der skal ned, for man kan få nogle sidevisninger, for man kan få nogle bannervisninger og tjene nogle penge. Og det er det, det er.
Det er jo lige præcis det. Det er jo bare sådan en cirkel, der bider sig selv i halen, ikke? Altså, sådan så der er et pengeflow hele vejen rundt i annoncørerne, som vil annoncere.
Præcis.
Internettet er en ren forretning. Altså, det er det. Jeg vil sige sådan her, Bolig har startet utrolig filantropisk, men vi er også blevet en forretning i dag. Fordi der er også 11 medarbejdere, der skal have mad hver måned. Og, så selvfølgelig bliver man nødt til at tjene nogle penge. Vi kan ikke, altså det ville være dejligt, hvis de bare kom ind hver morgen og, med en pose penge. Men det gør det ikke. De kommer ikke af sig selv.
Nej, det gør de ikke. Og det er jo en del af, at man netop hele tiden arbejder på at få sidevisninger, netop ved at trække sin trafik fra Facebook over på sin blog, i stedet for hele tiden at lægge statusopdateringer på Facebook. Det er sådan, hvad laver du? Du skal trække trafikken over til dig selv, så du tjener pengene. Ja. Altså, jeg kan da se, at min trafiktal stiger det øjeblik, at jeg har hævet fra Facebook og ind. Der jeg får min trafik fra allermest fra Facebook. Og så kommer alle de andre blogs, som sender trafik over til mig, lige i røven på det der. Så det siger meget om, hvor stærkt et medie det er, og man skal bare udnytte det. En af dem, som også var på UB i sin tid, er jo Jan Christensen, som jo også er her hos Spamfighter, men han har faktisk lidt sin egen sektion ovenpå. Han har lejet sig lidt ind, og han er faktisk en af de eneste repræsentanter i Danmark på Facebook. Så der kommer jeg jo tit rendende, især hvis en af mine venner har fået lukket en profil. Kia, kan du lige gå ovenpå og spørge Jan om den der profil? Det er meget sjovt. Plus er det skægt at se, hvordan at sociale medier har så stor indvirkning på mange medier. Nu stod jeg lige og snakkede med Jan faktisk om nogle forskellige medier, der egentlig bruger Facebook, som går ind og liker os, altså i kæmpe annonce, altså i aviserne, går ind og liker os, og du deltager i en konkurrence. Det er snot ulovligt, altså det må de slet ikke, og mange af de her medier aner det jo ikke, men så meget magt har Facebook jo fået, og der kan man sige, at vores opgave i vores blogunivers, det er at fortælle vores blogger, tag trafikken fra Facebook og ryk den over på din blog, fordi hvem ved, om Facebook bliver MySpace en dag, og bliver Dead Space, altså fuldstændig, det ved man jo ikke. Så vi prøver ligesom at ligesom opfordre folk til at tage trafikken og sende videre ind på din blog, når du alligevel har den på Facebook. Lad være at stoppe på Facebook. Tag den videre. Men Facebook har været til en kæmpe hjælp. Altså, jeg bruger det rigtig meget. Hvad med dig?
Jeg bruger det ikke så meget mere. Jeg brugte det rigtig meget i starten. Nu bruger jeg det mere som sådan lidt opslagsværkeligt til at finde informationer på ens venner og sådan.
Ja, Rico, prøv at, man kan ikke engang skrive en besked til dig derinde.
Nej, det ved du godt, ikke på den, eller hvad?
Man kan overhovedet ikke trykke send message. Altså, nej.
Jamen altså.
Det er du ikke så god til. Men med sociale medier, kan jeg godt høre.
Du må skrive til mig på Twitter fra nu af.
Altså. Jeg bruger aldrig Twitter. Jeg har sat Facebook til at opdatere på Twitter.
Nå, ja, det er rigtigt. Ja, fordi jeg har faktisk lagt med til, at jeg har skrevet til dig nogle gange på Twitter, for ikke noget svar.
Jeg har det på samme måde med dig på Facebook.
Ja. Jamen, så må vi bare ringe, jo. Det er lidt nemmere.
Ja, lige præcis.
Nej, men altså, man kan sige, sådan hele den her fælles fascination, at Kira og jeg har på internettet, er nok det her med, sådan overordnet, også i et helikopterperspektiv, at der er så mange muligheder. Og den sidste idé er slet ikke, det er slet ikke slut endnu. Der kommer hele tiden nye, smarte, fede ting. Og det hele er styret af sådan noget amerikanske og måske japanske teenager, som hurtigt vurderer, at det her, det er so last year. Og som Kira, hun også nævner, bliver Facebook en gang til MySpace, som sådan udfaser. Det er der ikke nogen, der ved. Det kan være, der kommer en ny. Man kan sige, en af de ting, hvis jeg skulle være bange for Boligas vegne, så det eneste, jeg rent faktisk er bange for, det er tre drenge, der sidder i en kælder og ved at lave et nyt Boliga, som er dobbelt så fedt, fordi de har en helt anden vinkel på det.
Og det må være lige sådan noget hurtigt. Det er egentlig meget sjovt, du siger det der, fordi jeg fik jo en opringning forleden dag om, der er nogen, der er i gang med at starte et blognetværk. Nå. Og jeg ved også godt, hvem det er, og vedkommende også er ude og prøve at tage nogle af mine blogger, og hive dem derover til det her nye blognetværk. Så man er jo ikke alene om tingene. Folk skal nok finde, der er jo noget konkurrence, og det er også sundt at få den konkurrence. Jeg siger bare, gå bare amok, altså vi har styr på vores ting. Prøv engang at se, om du kan gøre det bedre.
Ja. Min fascination af internettet er for eksempel sådan noget som Twitter, hvor jeg synes, det er en utrolig måde, man kan kommunikere på. Der er en berømt amerikansk skuespiller, der hedder Ashton Kutcher, som har over 1 million followers på internet. En follower, det er en person, der følger en anden person, for eksempel på Twitter eller alle mulige andre steder. Men i det her tilfælde her, når Ashton han skriver 140 tegn, som er det maks tilladte på Twitter, så er der 1 million mennesker, der ser det her på deres Twitter-profiler. Og dem, der følger dem, de ser det, som han har skrevet. Altså det er rimelig vildt at tænke på, at hvis han skriver ud, at man skal huske at købe den her type letmælk, så er der altså 1 million mennesker, der ser det. Eller jeg har lige købt en ny MacBook Air, eller jeg har drikker kun vand fra et eller andet. Det er altså en kæmpe stor PR-maskine uden lige, og man kan virkelig få nogle budskaber igennem, som er så stærke, fordi du kommunikerer til en enkelt person. Altså det er jo ikke bare ud på forsiden af en eller anden dagsblad eller noget. Det er altså direkte ind på folks telefoner og 1 million af dem, ikke?
Og der vil jeg egentlig gerne lige, altså netop med sociale medier, altså og blogs og den slags ting, det er efterhånden blevet alfa og omega for medierne og for forbrugerne at følge blogs og følge sociale, blandt andet mig, jeg bliver fulgt på Facebook af rigtig mange, fordi det vi siger er meget mere troværdigt muligvis end en helt almindelig reklame. Så folk er meget mere tilbøjelige til nu at følge modebloggere og følge bloggere generelt, fordi at, jeg vil ikke sige, at de måske er first movers, men de er mere troværdige, og trafikken på vores blogs i Bloggers Delight-netværket er jo meget baseret på loyale brugere. Det kan godt være, at der ikke er 1 million mennesker ind at se hver dag, men det er loyale brugere, der kommer igen og igen og igen og igen, fordi at de stoler på det, man siger. Og det er jo derfor, at PR-bureauer og rigtig mange medier et eller andet sted føler sig lidt forbigået, fordi at brands går næsten direkte til modebloggere og siger, jamen vi vil gerne lægge nogle ting hos dig, fordi vi føler, at du har magt. Vi kan jo se, hvordan folk reagerer. Det er jo en umiddelbar reaktion. Når du lægger et eller andet op, så har du måske 50 kommentarer, hvor der står, ej, hvor er den fed, hvor du købte den, ej, kan man, hvad er det for en yoghurt, du bruger til din mysli? Altså, det er helt derude, så det har jo en kæmpe magt, en umiddelbar respons, og det er det, som, altså, som produkter har brug for at se.
Og plus man kan sige hele den her måde, at internet kan forandre vores hverdag, ikke? Altså tænk 6-7 år tilbage, hvor var Facebook henne der, prøv at se, hvor stort det er i dag. Eller bare i min egen lille andedam, salgspriser på boliger. Altså, de eksisterede ikke før i tiden. I dag, der kan man gå ind og slå op og se, hvad boliger er blevet handlet til tilbage til 1992, fordi det er blevet offentligt tilgængeligt. Og det er jo det, som også er min store fascination af internettet. Det er, at den sidste idé er langt fra opfundet. Tag sådan et nyhedssite, som jeg selv følger meget med på, der hedder Reddit, reddit.com, som er sådan et nyhedssite, hvor du simpelthen submitter en historie eller et eller andet, du selv har skrevet, og så voter folk det op eller ned. Og så kan man så tilmelde sig forskellige grene eller forskellige kategorier, der interesserer en meget. Så når du kommer over og besøger det her site, så er din forside, det er det, der interesserer dig. Det er sådan noget, synes jeg jo er fantastisk. Der er allerede nogen, der har lavet et filter for mig, sådan, så de nyheder, jeg får ind, jamen det er altså det, der interesserer mig.
Men jeg synes også, det siger meget om, hvordan hele branchen omkring både online eller i det hele taget, hvordan tingene er skruet sammen. Nu er det meget niche. Alting er blevet meget niche. Altså man deler meget op i niche, og det kan man også godt mærke inden for online. Og det er derfor, jeg synes, at entertainment blogs, der ligger sammen, altså folk, der har lyst til sådan et netværk som for eksempel Bloggers Delight, er jo ligesom, det skulle gerne på et eller andet tidspunkt være som at stoppe i Berlingeren, hvis man kan sige det sådan. Du har bolignyheder, du har noget satire, du har noget interiør, du har noget rejse, du har noget underholdning, du har alle de her ting, måske ikke hardcore nyheder, men du har noget sjov ballade, du har skønhed. Så det er sådan, så at når du bladrer dig igennem det her, så får du faktisk input fra alle mulige.
Men det er egentlig også sjovt at tænke på det, når du siger ordet niche, ikke? At internettet startede sådan meget nicheagtigt. Der var jo ikke de her store portaler på daværende tidspunkt. Det var et enkelt site der og her og hister alle vegne. Så kom portalerne ligesom og samlede det hele. Yubi blandt andet, som er en stor portal. Yahoo og alle mulige andre, som var store portaler. Hvor nu den her portal er, den er ligesom kommet en lille smule ud. Og nu er det sin niche sites. Altså jeg har altid sådan gået og haft en forestilling om, at på daværende tidspunkt, hvor internettet var så nyt, der var det enormt rart for folk at have en startside. Det kunne være Yubi for eksempel. Og så kom man ind der, og så var alle ens ting der. Du ved, der var, du havde din e-mail, og så kunne du lige se vejrudsigten der, og det ene og det andet. Men nu er folk bare blevet meget mere vante på internettet, og folk kan godt finde ud af at skrive dmi.dk, og folk kan godt finde ud af at skrive bolika.dk, hvis de skal søge boliger, og så videre. Så jeg tror, at ligesom den er røget lidt over i den der boldgade igen. Men så kan man så vende den om, og det er sådan et interessant spørgsmål, jeg altid stiller mig selv, det er, at hvis man tænker tilbage i tiden, så søgemaskiner dengang, dengang var det sådan to, der var det, der hed en indekseret søgemaskine, og så var der den her fritekst eller robotlavet søgemaskine, hvor Yubi var jo en blanding af det egentlig, men mest en indekseret søgemaskine, hvor at der sad et menneske, typisk en bibliotekar, og tog det her link og puttede det ned i den rigtige kategori. Det gav nogle ret gode søgeresultater, kan man vende den om at sige. Og så var der de her Alta Vista, som de hed dengang eksisterede Google ikke endnu, var ikke startet, som er mere den her, der går ud og crawler hele internettet og finder nogen og laver en eller anden beregning, og når du så skriver et eller andet på Google, så tror de, at det er den her, det er nok det, du allermest søger efter. Og det har Google gjort rigtig godt. Men hvis vi så vender tilbage og kigger på, at nettet startede som niche, røg over i noget portal og røg tilbage til niche, kommer vi tilbage igen til den indekserede søgemaskine, fordi der simpelthen er for meget spam. Men ved, det kan godt være, at nettet en dag kommer derhen af igen, hvor man meget hellere bare vil have nogle meget, meget super præcise svar. Man har ikke tid til at sidde og gå over på side 2 og alt muligt andet, når du laver en søgning.
Det var rigtig fedt at lige sidde og snakke med dig.
Jamen, det var super. Det er fandme lang tid siden, vi har haft en god time, hvor vi kan snakke om vores fælles interesser.
Ja, med alle mulige andre, der lytter med.
Du har lyttet til Kendt Ukendt på Radio 24/7. Programmet var produceret af Line Fabricius og tilrettelagt af Julie Tink fra Mikrofon. Denne og andre Kendt Ukendt udsendelser kan hentes som podcast på Radio 24/7's hjemmeside www.radio247.dk. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.